Graiul Martirilor. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre Graiul Martirilor. Sunt Daniel Briciu și mă bucur să știu că vă pot fi util în ce privește cunoașterea pe care trebuie să o aveți față de Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Ce plăcut sentiment este să știi că ești de folos altora, că ești un mădular util în trupul lui Hristos. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru cinstea pe care mi-o dă ca să pot să-i slujesc lui și dumneavoastră. Și astăzi vă invit să vă alăturați mie într-o nouă incursiune prin istoria însângerată a celor care au fost martirii Bisericii lui Hristos și îl invităm pe Duhul Sfânt să ne ia de mână și să ne călăuzească în tot adevărul, pentru ca la finalul acestei misiuni inimile noastre să rămână zidite din ceea ce vor fi auzit. Pentru astăzi mi-am propus să aduc la cunoștința dumneavoastră cazul lui Iacov, fiul lui Zebedei, unul dintre cei 12 apostoli și primul martir al bisericii primare. Dar mai întâi, ascultăm o cântare frumoasă menită să ne introducă în atmosfera sfântă și sobră a cuvântului lui Dumnezeu. Din Cuvântul Sfânt vreau să dau citire doar la 5 versete din Evanghelia după Matei, capitolul 4, și voi începe citirea cu versetul 18. Pe când trecea pe lângă Marea Galilei, Iisus a văzut doi frați, pe Simon, zis Petru, și pe fratele său Andrei, care aruncau o mreajă în mare, căci erau pescari. El le-a zis: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Îndată ei au lăsat mrejile și au mers după el. De acolo a mers mai departe și a văzut pe alți doi frați, pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care erau într-o corabie cu tatăl lor Zebedei și își cârpeau mrejile. El i-a chemat și îndată ei au lăsat corabia și pe tatăl lor și au mers după el. Amin. Doresc ca și în această zi, prin cuvântul acesta, Domnul să vorbească inimilor noastre, pentru ca și de această dată, timpul pe care l-am pus deoparte pentru acest cuvânt al lui Dumnezeu să ne fie util, să putem să învățăm ceva pentru inimile noastre și pentru zidirea noastră spirituală. De aceea, vom pune înaintea lui Dumnezeu timpul acesta, vom pune pe brațele Lui, vom pune cuvântul acesta în mâinile Lui, ca de acolo El să-L semene în inimile noastre și apoi acest cuvânt să aducă belșug de binecuvântare pentru cer. Părinte iubit, Tată minunat, acel care plutești pe aripi de heruvimi, acel care locuiești în locurile prea înalte ale cerului, dar te cobori și lângă omul smerit, lângă cel cu inima zdrobită. În această zi te chem din nou în ajutorul meu. În această zi, Doamne, iată, mi-am încins ștergarul slujirii și vreau ca acelora care și-au pus inima la dispoziția Ta să le pot sluji, să le pot prezenta acest cuvânt în toată frumusețea Lui, în toată puterea Lui și în toată autoritatea Lui. Dar am nevoie de Tine, Doamne. Acest cuvânt nu este al meu. Eu am doar cinstea de a-L propovădui. Cuvântul acesta este al Tău. De aceea mă rog ca Duhul Tău cel Sfânt care L-a inspirat să-L lași, o Doamne, să-L tălmăcească pentru noi și să-L ducă cu aripa credinței până la inimile noastre, pentru ca în felul acesta noi să-L putem cunoaște, pentru ca în felul acesta noi să-L putem înțelege și să-L putem aplica mai târziu în viețile noastre. Îți mulțumim, Doamne, că în dragostea Ta și astăzi vei face ceea ce Ți-am cerut. De aceea primește recunoștința și mulțumirea pe care eu și cred că și cei care ascultă această misiune ți le aduc. Amin. La începutul activității sale misionare, Domnul Iisus și-a ales 12 ucenici pe care i-a chemat după Sine și pe care i-a format să devină continuatori ai lucrării sale. În Evanghelia după Matei, capitolul 4, versetul 21, ni se spune că Domnul Iisus a chemat pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, ca să-L urmeze și să-i devină ucenici. Ca să putem înțelege mai bine ce s-a întâmplat acolo, aș vrea să ne proiectăm în plan mental, în timpul și în locul acela, încercând să ne imaginăm scena. Cei doi frați, împreună cu tatăl lor, bătrânul Zebedei, stăteau într-o corabie și își cârpeau mrejile. Erau deci pescari. Prin faptul că evanghelistul Matei ne spune că își cârpeau mrejile și nu le reparau, eu înțeleg că erau destul de săraci. Dacă ar fi avut un business înfloritor, nu și-ar fi pierdut timpul cu cârpitul mrejilor, ci și-ar fi cumpărat altele noi și s-ar fi dus din nou în larg la pescuit. Erau mulți pescari în vremea aceea și pește era din ce în ce mai puțin. Vă aduceți aminte cum Domnul Iisus tot în vremea aceea s-a dus la un alt pescar experimentat, la Petru, și l-a scos în larg și a umplut barca cu pește? Nici el nu pescuise nimic de câteva zile și numai puterea dumnezeiască a lui Iisus a făcut ca barca să îi se umple cu pește din belșug. Deci pescuitul mergea slab. Mrejile vechi se rupeau tot mai des și tot mai mult era timpul pe care ei trebuiau să-l aloce pentru a le repara, a le cârpi. Cine știe dacă nu cumva i-a cuprins chiar disperarea și grija pentru ziua de mâine. Era tăcere în barca ancorată la țărm și fiecare se gândea la ceva. Dar dintr-o dată, un străin care umbla pe jos, pe țărm, în acea frumoasă dimineață, s-a oprit în dreptul lor și a privit cu niște ochi din care emana dragostea și compasiunea. Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni, a răsunat blând, dar autoritar, vocea străinului. Și s-a dus încet mai departe. Cei doi frați s-au uitat mirați unul la celălalt, iar apoi la tatăl lor. Ce-a vrut oare să spună străinul acesta? Cine este el? Cum îndrăznește să ne ceară așa ceva? Dar dacă noi mergem, cu cine va rămânea bătrânul nostru tată? Cine va avea grijă de el? Zeci de întrebări au frământat pentru câteva minute mintea lor, neștiind ce să facă. Abia se depărtaze câțiva pași și străinul a privit peste umăr spre ei, cei cărora le adresase această ciudată chemare. Era ceva în ochii lui, ceva din altă lume, și vocea aceea, Tată, rămâi cu Dumnezeu, noi mergem după străinul acesta. Nu știm cine este, nu știm unde ne duce, dar avem un puternic sentiment că de astăzi încolo noi nu vom mai prinde pește, ci vom face altceva mai nobil, mai sfânt. L-au sărutat în grabă pe tatăl căruia nu-i venea să creadă că în mai puțin de 2 minute soarta a luat o astfel de întorsătură și apoi, plin de o bucurie pe care nu și-o puteau explica, s-au dus după el, după străin. Aveau să afle mai târziu că nu era un om oarecare, ci unul care făcea minuni și numai bine tuturor oamenilor. Aveau să afle că alți doi pescari fuseseră chemați și ei tot la fel, Petru și Andrei. Timpul a trecut. Faima învățătorului lor a crescut mult și a venit o zi în care au aflat că el era nu doar un simplu învățător, nu doar un simplu profet, ci chiar Fiul lui Dumnezeu. Petru fusese primul care a avut curajul să afirme lucrul acesta, deși toți știau că acesta era adevărul. Într-o zi Iisus, Fiul lui Dumnezeu, i-a trimis 2 câte 2 în satele vecine, cu scopul de a vesti împărăția lui Dumnezeu și de a vindeca pe cei bolnavi. Mă gândesc că, fiind frați, Iacob și Ioan s-au dus împreună. Revenind din această lucrare glorioasă în care văzuseră minuni și semne dumnezeiești, ei au zis: până și duhurile demonice ne sunt supuse. Domnul Iisus s-a văzut silit să le arate o altă latură, o latură mai profundă a adevărului. Nu vă bucurați că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în cartea vieții, le-a spus Domnul Iisus. Ucenic devotat lui Iisus, Iacov este prezent tot mereu împreună cu Petru și Ioan la unele evenimente mai delicate din viața Domnului. La schimbarea la față a lui Iisus pe munte, când chipul i-a strălucit atât de luminos, doar Iacov, Petru și Ioan au fost prezenți. Apoi în grădina Ghețimani, noaptea în care a fost prins, când a dus acea luptă puternică în rugăciune, Domnul a fost însoțit tot de cei 3, Iacov, Petru și Ioan. Era deci clar în mintea lui Iacov că Iisus era Mesia cel așteptat și, bucuros, a discutat cu tatăl său și cu mama sa despre lucrul acesta. Măcar că Domnul le spusese în mai multe rânduri că el va trebui să moară în Ierusalim, mintea lor n-a putut să pătrundă taina jertfei sale, ei crezând până în ultima clipă că Mesia a lor venise să instaureze o domnie pământească și să restaureze Israelul ocupat acum de romani. După una dintre aceste discuții cu mama lui, pe tema instaurării unei noi împărății cu Mesia în frunte, mama sa i-a spus: sper că în această împărăție care va veni în curând, tu și fratele tău, Ioan, veți avea locuri de cinste. Ați lăsat toate lucrurile deoparte, m-ați lăsat și pe mine și pe tatăl vostru în urmă, dar măcar ceva miniștri pe acolo, ceva oameni de frunte să fiți și nu doar simpli slujbași împărătești. Și ca o mamă îndrăzneață, care dorea binele copiilor ei, ea și-a luat inima în dinți și într-o zi a apărut înaintea lui Iisus cu această cerință: Doamne, poruncește ca cei 2 fii ai mei să fie unul la stânga ta și unul la dreapta ta în împărăția pe care o vei avea. Nu atârnă de mine, a spus Domnul Iisus, cine va sta la stânga mea și la dreapta mea. Aceste lucruri Tatăl le-a rânduit mai dinainte. Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu? Putem, au răspuns cei 2. E adevărat că îl veți bea, a spus Domnul Iisus. Cu certitudine, Iacov nu știa ce spune în momentul acela. Era ambițios și devotat lui Dumnezeu, dar nu înțelegea că paharul de care vorbise Domnul Iisus avea să-l coste viața. Istoricii primului secol ne-au lăsat scris că în jurul anului 44 după Hristos, din ordinul lui Irod Agripa, Iacov a fost prins și arestat. Lucrul acesta se petrecea după mai bine de 10 ani de când Mântuitorul se ridicase la ceruri. Împotriva primilor creștini, începuse o prigoană teribilă și Irod cunoștea principiul demonic: lovește păstorul și oile vor fi risipite. Iacov devenise împreună cu Petru liderii noii mișcări care a produs atâta panică în rândul religioșilor vremii, dar și multă bucurie în rândul căutătorilor sinceri ai adevărului. În speranța că, omorându-l, ceilalți ucenici se vor împrăștia și lucrarea se va nimici, Irod Agripa l-a prins pe Iacov și i-a tăiat capul. Marele istoric Clemens Alexandrinus pomenește în scrierile sale câte ceva despre momentul execuției lui Iacov. Alexandrinus mărturisește că în timp ce Iacov se îndrepta spre locul de execuție, curajul și seninătatea lui cu care accepta sentința l-au determinat pe unul dintre cei care trebuiau să-i fie călăi să cadă în genunchi și să-și ceară iertare de la acesta. Și eu sunt creștin, spunea el. Atunci cei însărcinați cu execuția au hotărât că Iacov nu va muri singur, ci împreună cu el va muri și cel care se declarase creștin. Așa i-au decapitat pe amândoi. Bineînțeles că înainte de execuție i s-a cerut lui Iacov să se lepede de Hristos, promițându-i se în schimb viața. Dar el deja avea viața veșnică pe care o dăduse Iisus, așa că făgăduințele acestor oameni păreau o simplă glumă față de ceea ce el deja avea. Vestea morții sale n-a atenuat cu nimic dinamismul lucrării primilor creștini. Începutul acestei prigoane doar i-a făcut să fie mai strânși, mai uniți, mai hotărâți, să ducă mai departe vestea că Domnul lor este viu și că mântuirea se poate realiza doar prin El. Uitându-mă la modul cum a murit, cât de senin și cât de demn, nu pot să nu mă gândesc la faptul că viața creștinului trebuie să reflecte până în ultima clipă lumina prezenței lui Hristos, ca tot să vadă și să știe că noi suntem teofori, sau, cu alte cuvinte, purtători de Dumnezeu. Apostolul Pavel scria unei biserici și prin acel mesaj ne vorbește și nouă că suntem epistole vii, citite de toți oamenii. Ce înseamnă oare lucrul acesta? Creștinii sunt în vizorul tuturor, sub lupa tuturor. Cerul privește spre noi și vrea ca prin noi numele lui Dumnezeu să fie cinstit și glorificat. Iadul este cu ochii pe noi, pentru că suntem dușmanul numărul unu pe lista neagră a lui Satan. Și apoi, toți oamenii se uită la noi, unii cu mirare, alții cu admirație, dorind să vadă ce se va întâmpla cu noi. Înțeleptul Gamaliel spunea pe vremea apostolului Pavel despre biserică: dacă lucrarea aceasta este de la oameni, se va nimici, dar dacă este de la Dumnezeu, nu se va nimici. Să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu, le spunea Gamaliel contemporanilor săi. Împărații Romei au fost cu ochii pe creștini, urmărindu-i și prigonindu-i în fel și chip, căutând să-i anihileze și să le șteargă pomenirea. Secolele s-au scurs, fiecare cu felul lui de prigoană față de copiii lui Dumnezeu. Biserica Catolică, în numele unei religii formale, dar moarte, a catalogat ca eretici pe toți cei care nu se aliniau doctrinei ei tot mai decadente. Mii și sute de mii, dacă nu milioane, au fost cei arși pe rug, uciși, înecați, ca răspuns la hotărârea copilului lui Dumnezeu de a nu face compromis cu păcatul și fără de legea. Comunismul a adus cu sine o prigoană fără precedent asupra creștinilor. De teama comunității internaționale, într-o lume mai organizată politic ca înainte, creștinii au fost persecutați după perdeaua diplomației, dar uciși tot cu sânge rece, ca și în secolele de dinainte. Sângele martirilor, vărsat în închisorile comuniste, în lagările de muncă forțată, și în camerele de gazare, strigă și astăzi spre Dumnezeu. Musulmanii și-au făcut o filozofie religioasă din asasinarea creștinilor. Cu cât omoară mai mulți, cu atât vor avea un loc mai minunat în paradis, spun ei. Dacă n-ar fi Dumnezeu de partea noastră, lumea, care nu-L cunoaște pe El, ne-ar sorbi într-o clipă ca pe o înghițitură de apă. Dar atâta vreme cât Duhul Sfânt este în Biserica lui Hristos, motorul și puterea creștinilor, lucrarea va merge mai departe. Domnul Iisus a spus, eu îmi clădesc biserica mea și porțile locuinței morților nu vor putea birui. La poarta istoriei contemporane stă să bată și ultimul prigonitor al creștinismului. Numele lui este Anticrist. Inspirat și condus de puterea lui Satan, acesta va dezlănțui o prigoană de nedescris cum n-a fost niciodată împotriva adevăraților credincioși. Totul va culmina cu semnul pe mâna dreaptă sau pe frunte, pe care va cere să-l aibă toți adepții lui. Cei ce vor refuza să îi se închine vor fi sortiți pieirii, întrucât nu vor putea să cumpere și nici să vândă nimic. Dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate și Iisus se va întoarce și îl va nimici cu suflarea gurii lui, iar alor lui le va da biruință. Vreau să închei mesajul de astăzi cu câteva întrebări personale și foarte directe. Dacă viața lui Iacov, sfântă și curată, a fost de natură a-l determina pe unul dintre prigonitorii lui să spună că și el vrea să meargă împreună cu el, care este viața ta de credință? În viața lui Iacov se vedea Iisus. Sfințenia lui reflecta sfințenia lui Iisus. Văd oamenii pe Iisus în viața ta? Te binecuvântează oamenii sau te blestemă? Știu vecinii tăi că tu ești un bun creștin? Știu orfanii și văduvele? Văd colegii tăi de muncă în tine un urmaș al lui Hristos? Sau spui și tu ca acela care mărturisea odată că de 3 ani lucrează în nu știu ce fabrică și nimeni nu știa că el este un copil al lui Dumnezeu? Dumnezeu, dragii mei, n-are nevoie de oameni ca agenți secreți. Pentru această lucrare îi are pe îngerii care tăbărăsc în jurul celor ce se tem de Dumnezeu. Pe noi, pe oameni, Dumnezeu ne vrea să-i fim martori vii, epistole vii, în fiecare zi. Prin viața ta trăită în lumină sau în întuneric, tu poți face ca numele lui Iisus să fie binecuvântat sau blasfemiat. Tu, ca și creștin, ești un teofor, un purtător de Dumnezeu sau un purtător de moarte. Tu alegi în fiecare zi cum și pe unde umbli, cum și cu cine vorbești. Ferice de tine dacă acolo unde mergi, îl duci și pe Iisus cu tine. Ferice de tine dacă aici jos ești un reprezentant, un ambasador al Lui. Pentru că Domnul Iisus a spus, dacă mă veți mărturisi înaintea oamenilor, vă voi mărturisi și eu înaintea Tatălui din ceruri și înaintea Sfinților Îngeri. Dar dacă vă veți rușina de mine înaintea oamenilor, am să mă rușinez și eu de voi, înaintea Tatălui și înaintea Sfinților Îngeri. Creștinismul, dragii mei, nu este un accident spiritual, ci un eveniment zilnic. Mărturia vieții tale trebuie să aducă pe cei din jurul tău la Hristos. Câți ți-au văzut lumina și câți au gustat din sarea credinței tale? Nu-mi da mie un răspuns. Dă-l sufletului tău. Îi datorezi un răspuns. Amin.
Pământul, cel ce pe om l-a creat. viață El atât ți-a dat. Își întinde asta mână către cei împovărați și de boală apăsați. Prinde-te de asta mână, ține-te cu drag de ea. El vine chiar lângă tine, rana ți-o va vindeca. El e medic Mesia. Ai milă de mine, ai milă de noi. Întinde-ți astăzi mâna, eu nu mai pot. Te simt, ești aici, te chem în ajutor. Mai vindecă-mi odată rana, o scumpul meu mântuitor. Ai milă de mine, ai milă.
Până data viitoare, dragii mei, când Dumnezeu ne va da harul să ne reauzim din nou pe calea undelor, Daniel Briciu vă spune, fiți binecuvântați dumneavoastră și cei dragi din casele dumneavoastră. Amin. Raiul martirilor.